Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana Dilkash radiosi orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat tinglang. Sizlar uchun Dilkash radiosi. Momo Havo ilonga ishondi va Xudoning gapiga suyanmadi. Momo Havo mag'rurlik qilib, u ham Xudo kabi bo'lishni xohladi. Momo Havo nima eng yaxshi ekanligini bilishni xohlab, Xudoga quloq solmadi va o'zini o'zi aldadi. Lekin faqat Momo Havo emas, odam ato ham mevani yeganida u ham xuddi shunday qilayotgan edi. Aynan shu paytda birinchi gunoh sodir bo'ldi. Shuning uchun ikkalasi ham gunohga bota boshladi. Ular gunoh qilganidan keyin nima ro'y berdi? Ular yalang'och bo'lganliklari uchun bir-biridan uyalishdi. Ular Xudodan yashirinishga harakat qilishdi. Ilgari ular qip-yalang'och bo'lib uyalmasdilar. Nega? Sababi gunoh qilishdan oldin ular mutlaqo Xudoga itoat qilishgan va ularning ko'ngli to'q edi. Xudo ular bilan birga yurgan va ularning muhtojligini ta'minlagan edi. Shuning uchun ularda hech qanday kamchiligi yo'q edi. Endilikda ularni Xudo bilan uchrashgisi va gaplashgisi kelmadi. Shu paytdan boshlab ular Xudodan uzoqlasha boshladilar. Shuning natijasida ular o'zlarining muhtojligini ta'minlay olmadilar va o'zlarining kamchiligini sezib turar edilar. Xudovand esa ularni bar-bir sevar edi. Shuning uchun Xudovand bu ikki gunohkorni kiyim-kechak bilan ta'minladi. Ular endi gunohkor edilar. Shuning uchun odam ato Momo Havoni aybladi. Biz ham odam atoga va Momo Havoga o'xshaymiz. Shuning uchun ko'pincha boshqalarni ayblashni o'zimizni esa javobgarlikdan ozod qilishni istaymiz. Biz ham ko'pincha Xudoning so'zlariga itoat qilmaymiz. Biz ham mag'rurlik qilib ko'p gunoh qilamiz. Biz ham Xudodan uzoqlashib qolamiz. Biz ham xuddi odam atodik boshqa odamlarni bizning gunohlarimiz uchun ayblaymiz. Esingizdami, boshida Xudo bu dunyoni yaratganida hammasi juda yaxshi bo'lgan edi. Endichi, nima bo'ldi? Ha, aziz birodar, bitta gunoh, ya'ni bir narsada Xudoga quloq solmaslik shuncha tashvish keltirdi. Butun kelajak o'zgarib ketdi. Odam ato va Momo Havo orqali gunoh dunyoga kirdi. Har bir kishi o'shandan hozirgi zamongacha gunoh qilgan. Bu gunohlar tufayli dunyoning sharoiti yomon bo'lib qoldi. Endi esa, aziz radio tinglovchi, eng muhim savolni sizlarga bermoqchiman. Ular gunoh qilgandan keyin Xudo nima qildi? Birinchidan, Xudo ilonni va yerni la'nat qildi. Ikkinchidan, Xudo odam atoni va Momo Havoni Adan bog'idan chiqarib yubordi. Necha marta ular gunoh qilgan edilar. Faqat bir marta gunoh qilgani uchun Xudo ularni Adan bog'idan chiqarib yubordi. Nima uchun? Chunki Xudo muqaddas va pok Xudodir. Xudo gunohkorlar bilan yashay olmaydi. Xudo adolatlidir. Xudo odamlarda gunoh borligi uchun jazolashi shart. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.